Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Protest u Beogradu ispred vlade Srbije, odbranimo univerzitete. Zatraženo proglašenje epidemije leptospiroze u Sarajevu. Mlijeko iz Federacije BiH ne može u Srbiju, tvrde mljekari iz ovog BiH entiteta. Kalas u Skoplju poručila da radi na deblokiranju procesa EU integracija. Više pomoći stiže u Gazu, UN upozorava na probleme u distribuciji. Skoro 800 ljudi je razmijenjeno dok počinje najveća razmjena zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Sudbina nuklearnih pregovora na kocki dok se Iran i SAD sastaju u Rimu. U ovoj emisiji još možete čuti o pozicioniranju Srbije nakon objave non-papera kojeg su sastavile Francuska i Njemačka. Eri Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo tražio je proglašenje epidemije leptospiroze zbog povećanog broja zaraženih stanovnika u naselju Dobrinja, izjavio je ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović na sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu saopštio je da je u periodu od 14. do 21. maja Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo prijavljeno 17 laboratorijski potvrđenih slučajeva leptospiroze. Detaljnije će Aida Đugum.
Više slučajeva urbane leptospiroze pojavilo se u Sarajevskoj opštini Novi Grad, što je bio dovoljan razlog da Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo traži proglašenje epidemije na ograničenom prostoru. Direktor zavoda Zlatan Hamza istakao je da se situacija pomno prati i da su sve potrebne epidemiološke mjere već u primjeni.
Ono što je najvažnije, molim i pozivam građane da ostanu smireni, nema mjesta panici, nije ovo ta vrsta epidemije kao što nas je zadesla nažalost u prošlosti ova ozbiljnija i molimo ih da prate zvanične preporuke nadležnih institucija.
Primarius dr. Anisa Bajramović, voditeljica radne jedinice za epidemiologiju, otkrila je ključne uzroke epidemije i naglasila da se ne radi o kontaminaciji vode.
Gradski vodovod ne može biti izvor leptospiroze, nije čak predviđeno ni pravilnikom da se vrši istraživanje na leptospirozu, nijedna laboratorija u Bosni i Hercegovini ne dokazuje leptospirozu i samim tim što hlor koji se stavlja u vodu za hlorisanje u gradskom vodovodu ubija leptospiru istog momenta, tako da vodu isključujemo kao izvor zaraze.
A šta je dovelo do uzroka urbane leptospiroze, čiji je glavni uzrok povećan broj glodara?
Šta se ovdje desilo? Ovdje se desilo da je kanton Sarajevo u drugoj polovini 22. cijelu 23. i prvu polovinu 24. to je pune dvije godine, se nije obavila deratizacija. To je dovelo do povećane infestacije glodarima i sada imamo ovo što imamo, ali sad kako je u stvari sve to krenulo?
Problem je što se ne dešavaju redovne deratizacije jer se tenderi ne provode valjano. Prema riječima doktorice Bajramović, slučajevi su prvi put zabilježeni krajem aprila u naseljima Dobrinja i aerodromsko naselje, gdje su se pacijenti javljali s povišenom temperaturom, groznicom i izraženim upalnim parametrima. Pacijenti su uglavnom mladi i radno sposobni, većinom muškog pola, starosti između 20 i 55 godina. Leptospiroza je zarazna bolest uzrokovana patogenim bakterijama zvanim leptospire, koje se prenosi direktno ili indirektno sa životinja na ljude. Prijenos sa čovjeka na čovjeka dešava se veoma rijetko. Epidemiolog Anes Jogunčić.
Leptospiroza nije oboljenje sela i polja, već itekako se prijavljuje u gradskim sredinama. A globalno, urbanu leptospirozu prijavljuju i gradovi u Europi, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tri su neka glavna razloga za porast broja slučajeva koja su vezana za urbanu leptospirozu. Prvi je klimatske promjene, veći broj padavina, pogotovo da kažemo duži period vlažnih dana, evo imamo i sad takvu situaciju. Drugi je neredovno odvoz smetlja, akumulacija smetlja pogoduje naravno aktivnosti glodara i treća stvar je nekada dotrajala kanalizaciona mreža.
Od početka maja na terenu se intenzivno provode mjere deratizacije, uključujući takozvanu protivepidemijsku deratizaciju zgradama i dvorištima u kojima su registrovani slučajevi.
Znači, već se 21 dan vrši deratizacija. To je ogroman korak u svemu ovome. Znači, sad su miševi već, da možemo reći, mrtvi u svojim rupama, odnosno ti koji se nađu na ulicama mrtvi će konzorcije morati otići da ih pokupi. I već nam danas građani javljaju da su uslikali mrtve miševe, razumijete?
Zavod je utvrdio da većina stambenih objekata ne provodi redovnu deratizaciju zbog nedostatka sredstava, što je jedan od ključnih razloga pojave infekcije. Istovremeno, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potvrdio je ukupno 17 laboratorijskih potvrđenih slučaja leptospiroze u periodu od 14. do 21. maja. Trenutno su hospitalizovana dva pacijenta, ali se njihovo stanje ne smatra teškim. Iz kliničkog centra podsjećaju građane da leptospiroza nije virus, već bakterijska bolest koja se prenosi sa životinje, najčešće glodara, na ljude. Nakon što je zavod uputio kantonalnom ministru zdravstva prijedlog za proglašenje epidemije, on se, prema proceduri, treba obratiti Ministarstvu zdravstva na nivou Federacije BiH, od koga će dobiti povratno mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Evropska unija trebalo bi da suspenduje financijske projekte koji su korisni za Republiku Srpsku i da razmotri uvođenje ciljanih sankcija prema pojedincima koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz ovog entiteta. Ovo se između ostalog navodi u non-paper dokumentu koji su sastavile Francuska i Njemačka, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U manjem BH entitetu nišu se različite reakcije predstavnika vlasti i opozicije. Više informacija ima Dušan Komarčević.
U dokumentu datiranom 12. maja i napisanom na nešto više od dve stranice, navodi se da aktuelna ustavna kriza u BiH predstavlja najozbiljniji izazov suverenitetu, jedinstvu kao i funkcionalnom i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u posljednjih 30 godina. Autori dokumenta navode da je Republika Srpska pokrenula više akcija i pravnih procesa koje podrivaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine nakon što je 26. februara predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik prvostepeno osuđen pred sudom BiH zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Međutim, akcijama je, kako se navodi, donošenje nekoliko zakona, poput Zakona o zabrani delovanja institucija BiH u RS, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske, te Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Kao sporni su navedeni i nacrt Ustava Republike Srpske, koji je predstavljen polovinom marta, te Zakon o zaštiti ustavnog poretka RS-a. Neposredni cilj ovog dokumenta je, kako se navodi, ukidanje neustavnih zakona i povlačenje novog nacrta ustava.
Trajno rješenje krize zahtevaće posebno potpuni i nepovratan povratak Republike Srpske ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ponovnu posvećenost bosanskih Srba pravilnom funkcionisanju državnih institucija i njihovu ponovnu posvećenost preduzimanju svih relevantnih koraka navedenih u preporuci komisije od 12. oktobra 2022. godine radi napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Navodi se u non-paper dokumentu. Koraci za postizanje tog cilja su, prema mišljenju autora ovog dokumenta, ograničenje financijske podrške Republici Srpskoj, uvođenje ciljanih sankcija, usporavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji, te obustavljanje kontakata sa zvaničnicima Republike Srpske. U dokumentu se navodi da bi Evropska unija trebalo da ostavi suspendovanim svaki projekat koji je direktno ili delimično koristan za Republiku Srpsku u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan.
Komisija treba da se uzdrži od predlaganja novih projekata korisnih za Republiku Srpsku. Kriterijumi za odmrzavanje ovih mera odredit će se nakon što rukovodstvo Republike Srpske preduzme konkretne akcije. Države članice će morati da budu prethodno konsultovane.
Stoji u dokumentu. Također, kao mera se predlaže da Evropska unija kontaktira druge relevantne međunarodne financijske institucije, poput Svetske banke, kako bi se osiguralo da usvoje sličan pristup. Kada je reč o sankcijama, predlog je da Evropska unija razmotri ciljanu upotrebu okvira za restriktivne mere prema pojedincima ili entitetima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Očekujemo predloge od visokog predstavnika u narednim nedeljama u vezi sa ovim.
Navodi se u dokumentu. Predloženo je i da se obustave kontakti na visokom nivou sa osuđenim ili optuženim liderima Republike Srpske, među kojima su Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, premijer RS-a Radovan Višković i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zvaničnih informacija o navodnom non-paperu Nemačke i Francuske koji se tiče političke situacije u zemlji. Na upit Radija Slobodna Evropa, ambasade obe zemlje u Sarajevu nisu dale odgovor. Odgovor je izostao i iz dveju ambasada u Beogradu. Ni u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, kao ni u predsjedništvu te zemlje, zaduženom za vođenje vanjske politike, nisu potvrdili da su upoznati sa postojanjem dokumenta te sa njegovim eventualnim sadržajem. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je na društvenoj mreži X istakao da je nemačko-francuski non-paper predstavlja produbljivanje krize, gubljenje vremena i novca i još jedan avanturistički pristup Bosni i Hercegovini.
Non-paper koji su diplomatski saobraćaj pustile Nemačka i Francuska pokazuje da za 30 godina koliko je prošlo od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini vodeće države EU nisu naučile gotovo ništa.
Navodi se u Dodikovoj objavi. Za razliku od njega u opoziciji traže ostavku vlasti u Republici Srpskoj. Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba opozicione partije Demokratskog progresa, novinarima u Banja Luci u petak 23. maja rekao je da je vođstvo RS-a u, citiramo, apsolutnoj izolaciji.
Naše rukovodstvo ima sankcije od 5 država Evropske unije. Stvari su sve gore i gore po nas. Mislim da, nažalost, ovaj non-paper pokazuje da smo sada došli u fazu da se izolacija i katastrofalan položaj našeg rukovodstva počinje direktno prenositi na samu Republiku Srbiju i da nas čekaju veliki problemi.
Rekao je Crnadak. O postojanju nemačko-francuskog non-paper dokumenta javnost je obavestio načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović 22. maja nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je rekao Mojsilović, taj dokument je na sednici Saveta predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dokument otežava poziciju Republike Srpske, rekao je tada Mojsilović i dodao da su na sednici definisane smjernice i zadaci kako će se Srbija odnositi prema tom dokumentu, ne navodeći druge detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i iz Banja Luke Milorad Milojević.
Srbija će morati da se odredi prema njemačko-francuskom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Komentarišući mehanizme predložene u non-paper dokumentu, Gordi kaže da neke od njih već primjenjuju pojedine zemlje članice EU. Ipak, on smatra da je ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iziskivalo da se pokrene ovakva inicijativa. Sa Erikom Gordijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Mislim da je stvarno bilo neophodno da se preuzme nekakav korak, jer je, mislim, Dodik praktično to pozivao, mislim, kršenjem zabrane o putovanju, na primjer, kada je išao i u Srbiju, i u Rusiju, i u Izrael. Mislim, to je manje više izazvao, rekao, nećete primjeniti tu zabranu i računao da je dovoljno moćan da može to da krši. Znači da na neki način Evropa mora reagovati na to. Ali druge stvari koje su zanimljive u tom non-paperu, prvo je da predlog je da Evropska unija afirmiše svoju ulogu kao garantor mira u Bosni, mislim, što prilazi iz Dejtonskog sporazuma, ali ima tu ulogu iz drugog razloga. Mislim, možda malo znači to što je Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo u Evropsku uniju, ali jeste kandidat, što znači da Evropa ima određene obaveze prema Bosni, ali druga stvar, mislim, nije privukla mnogo pažnje, a to je predlog da se radi na novo ustavno rešenje za Bosnu i Hercegovinu, što ako se nešto preuzima u vezi sa tim, to bi bio veliki korak, jer bio praktično, dobro, mislim, ima peti aneks Dejtonskog sporazuma, ali praktično Bosna i Hercegovina nema ustav i zbog toga su moguće razne manipulacije. Znači, ako se nešto stvarno ozbiljno radi o ustavu, onda je to biti značajan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Kako očekujete da bi se mogla pozicionirati Srbija?
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje kao koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom. I ovo će biti, da, mislim, još jedan vid takvog pritiska, na koji će, mislim, da budemo iskreni, Vučić teško moći da odgovara. Mislim, da računa ipak na podršku u Evropi i u ekonomskom smislu i u odnosu sa protestima koji se, mislim, odvijaju po Srbiji već 6 meseca.
Da li onda očekujete u tom kontekstu da se dodatno zaoštre tenzije na nivou Beograd-Sarajevo?
To bi stvarno moglo da se desi. Mislim, pratim one režimske medije iz Srbije i vidim da se na takve stvari često poziva. Tako da stvarno može, ali jedna stvar koja ipak, mislim, Vučić ne sme da zaboravi, nijedan, mislim, predsednik ili premijer Srbije ne može da zaboravi, je da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma. Znači, ima obavezu da prizna i da podržava suverenitet Bosne i Hercegovine. I to radi, mislim, sa većom ili sa manjom jačinom tokom vremena, ali ne može odustati od te obaveze.
Bio je ovo Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
slobodnaevropa.org
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine do danas nije razmatralo zahtjev predsjedništva BiH da u ovogodišnjem državnom budžetu bude osiguran novac za finansiranje 7 institucija kulture, čiji pravni status nije riješen decenijama nakon rata. Ni 30 godina nakon rata vlasti nisu preuzele osnivačka prava i obavezu finansiranja, a na rješavanju njihovog statusa insistira i visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt. Više detalja ima Marija Augustinović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vratilo je 13. maja Vijeću ministara na doradu tekst ovogodišnjeg budžeta tražeći financiranje 7 institucija kulture koje su od značaja za državu. Do danas Vijeće ministara nije razmatralo taj zahtjev, ali je državni ministar financija Srđan Amidžić u međuvremenu poručio da ga je nemoguće ispuniti jer te institucije nisu budžetski korisnici. U tu grupu spadaju Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski i historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, te Umjetnička galerija i Kinoteka BiH. Za njihovo financiranje je prema procjenama u državnom budžetu potrebno osigurati oko 7 miliona maraka, ali taj proces blokiraju političari iz entiteta Republika Srpska koji im osporavaju državni status. Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Novca ima, problem je neregulisan status. Nema zakona, mi nemamo osnivača, mi nemamo upravne odbore, mi nismo ničim.
Na rješavanju statusa 7 institucija kulture insistira i visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Iz ureda visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa kažu da očekuju da će odgovarajuće rješenje biti obuhvaćeno budžetom za ovu godinu.
Ove državne institucije nisu stvari izbora, one su od temeljnog značaja za ostvarivanje osnovnih prava zagarantovanih domaćim i međunarodnim pravom. Državne vlasti moraju ispunjavati svoje obaveze prema ovim institucijama, uključujući njihovo pravilno upravljanje i finansiranje.
Uvjet za dobijanje novca iz državnog budžeta je usvajanje zakona kojim bi država preuzela brigu i obavezu financiranja. Njegovo donošenje je 21. novembra prošle godine domaćim vlastima naredio visoki predstavnik dajući im za to rok od 60 dana. 6 mjeseci poslije Vijeće ministara nije uputilo zakon parlamentu Bosne i Hercegovine. Bezuspješno je završio i pokušaj formiranja radne grupe zadužene da predloži rješenje za 7 institucija kulture u koju nikada nisu imenovani svi njeni članovi. Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Kultura nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine. I to je stvar broj jedan. Da bi se mi dogovorili da želimo da stavimo nešto, da nešto iz oblasti kulture postane nadležnost Bosne i Hercegovine, moramo da se usaglasimo oko toga. Sad ne znam da li bi to čak podrazumijevalo i promjenu ustava.
Neprovođenje odluka visokog predstavnika u BiH predstavlja kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa naveli da nemaju formiran predmet u ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ovogodišnji tender za zakup crnogorskih plaža obilježen je učešćem arapskog milijardera Mohameda Alabara, prvorangiranog za 9 ulcinskih kupališta, koji je najavio da će odustati od tog posla. Ako se to desi, morsko dobro koje upravlja crnogorskom obalom aktivirat će garancije koje za njegovu firmu Eagle Hills iznose oko 600.000 eura, a zakup će biti ponuđen drugoplasiranim ponuđačima. Slušamo Jasnu Vukičević.
Na tenderu za zakup je oko 60 plaža na Ulcinskoj rivijeri, a firma arapskog investitora Mohamed Alabara je prvorangirana za njih 9. Njegove ponude su bile oko 5.000 eura veće od drugorangiranih, kaže potpredsjednik opštine Ulcinj Petar Delić.
I oni sad odlučili da se povuče i očekujemo da se implementira naravno to da se pozovu drugorangirani za potpisivanje ugovora. S tim da još na Ulcinskoj rivijeri nije okončan tenderski postupak po pitanju kućice Nadije Pojani. I onda vjerojatno se čeka da se i to završi pa da se onda počne sa potpisivanjem ugovorima u većoj količini.
Ako Alabar odustane od zakupa plaža, morsko dobro će aktivirati garancije koje u njegovom slučaju ukupno iznose oko 600.000 eura. Jedan od bivših zakupaca, ime poznato redakciji, kaže za Radio Slobodna Evropa da pregovaraju sa Alabarom o tome kako platiti garancije, jer postoji i varijanta da taj trošak podijeli sa drugoplasiranim. Iz Eagle Hillsa nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o čemu i po kojim uslovima pregovaraju sa ranijim zakupcima, kao ni zašto su uopšte učestvovali na tenderu ako su ubrzo nakon dobijanja prvorangiranog statusa najavili da odustaju od posla. Mirza Krnić iz pokreta Preokret.
Iz ove perspektive djeluje da je sve bilo pripremno za veći posao, izgradnju na velikoj plaži, ustupanje državnog zemljišta, obezbeđivanje infrastrukture i prilagođavanje domaćih zakona interesima investitora.
Nakon Alabarovog učešća na tenderu za plaže, premijer Milojko Spajić je u martu objavio da arapski biznismen namjerava da u zaleđu velike plaže gradi mega projekat od 30 milijardi eura. To treba da omogući sporazum Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti turizma i nekretnina koji je po hitnom postupku usvojen u Skupštini krajem aprila. Njemu se protivi lokalna vlast Ulcinja i civilni sektor jer smatraju da nije u skladu sa Ustavom, zakonom i tenderskim procedurama. Sve što se dešavalo protekli par mjeseci ne šalje pozitivnu poruku investitorima koji posluju na zdravim osnovama, smatra Krnić.
Da imamo razloga za skepticizam prema našim političarima i načinu na koji donose odluke i dovode investitore. Da li prvo oni znaju šta tačno rade i koje su posljedice poopšte dobro koji nastaju iz njihovih odluka i drugo, da li tu postoji druge namjere mimo onih javno sopštenih.
Ovogodišnji tender će biti upamćen i po astronomskim ponudama za neke od manjih plaža, čak i do 6 miliona eura na Budvanskoj rivijeri. Iz morskog dobra kažu da ni za jednu od tih lokacija nije zaključen ugovor, te da su u tim slučajevima aktivirali bankarske garancije. Iz morskog dobra su ranije pozvali specijalno državno tužilaštvo da ispita te nerealno visoke ponude, no do sada se oni nisu tim povodom oglašavali. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Po prvi put u više od mjesec dana pekara Bana u Deir el-Balah u gradu u središtu pojasa Gaze ponovno je otvorila svoja vrata nakon što je svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda uspio dopremiti brašno za pečenje arapskog lepinjastog hljeba. Prema Ujedinjenim narodima od 18. maja u pojas Gaze je pušteno oko 200 kamiona pomoći, ali ona nije stigla do svih. Inače, tokom primirja dnevno je ulazilo oko 600 kamiona pomoći. Više u prilogu Marije Đurić.
Mnoštvo vreća, brašna i svjež kruh, rijetko dobra vijest za Palestince u pojasu Gaze. Po prvi put u više od mjesec dana vlasnik pekare Ahmed Albana u Deir el-Balahu ponovo mijesi i peče.
Pekare u pojasu Gaze bile su zatvorene 2 mjeseca. Rad pekara na jugu je ponovno pokrenut, ali pekare u sjevernoj Gazi još nisu nastavile s radom. Ako Bog da, uskoro će i pekare na sjeveru Gaze ponovno početi raditi.
Humanitarne organizacije preuzele su pomoć iz otprilike 90 kamiona od ukupno 200 koji su ušli u pojas Gaze. Vladimir Jovcev, dužnosnik Svjetskog programa za hranu, kaže da je razlog zastoja transport i manjak reda i zakona.
Znate, miris svježe pečenog kruha je miris nade. Zato se nadamo da će granice ostati otvorene. Apelujemo da granice ostanu otvorene, da prijelazi ostanu otvoreni kako bismo mogli dopremiti još humanitarne pomoći i pomoći svima ovdje.
Svjež kruh su nakon više tjedana dobili ljudi u izbjegličkom kampu Khan Yunisu na sjeveru pojasa Gaze.
Ne tražimo malu vrećicu kruha, nego jednu ili dvije vreće brašna. Jedna vreća kruha nije dovoljna za 7 ili 12 ljudi.
Izrael je početkom marta uveo blokadu svih uvoza, uključujući hranu i lijekove. Od 18. maja dopušten je ograničen ulazak pomoći koja još nije došla do svih. Vanje ovisi o hrani, ističe raseljeni Palestinac Abdul Karim.
Naši se životi gotovo u potpunosti vrte oko hrane. Mi mladi često se prisjećamo prošlih dana kada smo imali stabilan život i dovoljno hrane. No stvarnost je takva da sada hrane nema. Nema hrane. To sve sažima. Nemamo čime nahraniti djecu ni obitelji. Ako ovako nastavi, možda nećemo umrijeti u ratu, nego od gladi.
Od skoro 2,2 milijuna ljudi u pojasu Gaze, gotovo svi ovise o humanitarnoj pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Ministri financija i guverneri centralnih banaka iz grupe 7 složili su se tokom sastanka u Zapadnoj Kanadi da bi se Rusija mogla suočiti sa daljim sankcijama ako se odupre pritisku za prekid vatre u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko, koji je pozvao grupu 7 da nastavi da vrši pritisak na Rusiju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šepanović.
Šefovi financija grupe G7 su tokom sastanka u Banfu u kanadskoj provinciji Alberta na kraju sastanka osudili, kako se navodi, brutalni rat Rusije u saopštenju od 22. maja i poručili da će, ako napori za postizanje prekida vatre ne urode plodom, istražiti sve moguće opcije, uključujući dalje pooštravanje sankcija. U saopštenju se također navodi da će ruska imovina koja se nalazi u jurisdikcijama G7 ostati zamrznuta dok Moskva ne okonča rat i ne plati štetu u Ukrajini. Pored toga, ministri G7 su se obavezali da će sarađivati kako bi osigurali da ni jedna zemlja ili entitet koji su finansirali ili snabdijevali rusku ratnu mašineriju neće imati pravo da profitira od rekonstrukcije Ukrajine. Ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko prisustvovao je razgovorima u Banfu u Alberti i pozvao grupu 7 da nastavi da vrši pritisak na Rusiju. Diplomatski napori za okončanje sukoba su se ubrzali i prošle nedjelje ruski i ukrajinski zvaničnici su održali svoje prve razgovore licem u lice nakon više od 3 godine. Međutim, Kreml je 22. maja saopštio da novi mirovni pregovori sa Ukrajinom, citiram, još uvijek nisu dogovoreni, kraj citata, osporavajući izvještaje da će dvije zemlje uskoro održati pregovore u Vatikanu. Putin je također izdao uputstva za izradu sveobuhvatnog programa obnove za južne ruske regione, pogođene ukrajinskim napadima dronova i požarima, uključujući Kursk, Belgorod i Branjsk. Za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.
Ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim. Ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji, ne smije da me gleda. Ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi? Što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja mu postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogazati.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmiri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje se ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je zahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje mole za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pjuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima. U tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno, jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno. Molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. Djeca se odvode u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu. Pa ako i moramo da budemo izvedeni pred Bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio od 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji do duše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni Isila ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataša.
Po dolasku u Siriju, jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao? Jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači, ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači, 4 godine nakon što sam došao ovdje. Od tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tad, te 4 godine, u kojim si frakcijama bio, nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo, borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji su spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, salafizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak proces. Recimo, niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, obronke vjere. Ogranke, recimo, nasilne ogranke vjere. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel. Učestvovao sam u nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel.
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno. Hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš? Od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pritežno, jel, mora se nadati ono iz vanjske pomoći da stigne. Pritežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenut, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, ovdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavljam tu opciju možda za možda deciniju što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio policu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? Normalno, teško mi sad već nema problema nikakvi, nek ide bilo koji iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego, opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kazama. Koji su se vratili, to mi smo par godina, ajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, svataš. Nisam bio al-Kaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem, ja. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje, lijepo je odgarane otvorene od vjetrovi i sad ih vuče. Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši vjetrovi su se pretvorili u strašnu
oči izgubile ljubu. Boju meda, rušići sve se. Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. To su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Europskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje je okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji žive u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Jel? Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje. Ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju, ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u ne iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja ali razgovora bilo kakav i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče. Rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacija koju mi imamo, ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo u kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena, zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu od ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte, recimo, nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova, jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti, tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želim u promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude, nažalost, motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li mogu, da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to, vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome, i ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljudi drži i da ostanu čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija. Mm-hmm.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bilo dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako i nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategorije. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!